Bos días, Abraham, como estás?
Bos días, moi ben.
Eu chamo Melo.
Eu Abraham.
Eu sou nada.
Encantado.
Se nos permite, imos te facer unhas preguntinhas. Sí.
Alguna vez escoitaches a palabra falangullo? Sabes o que é?
Falagullo.
Falangullo.
Falangullo, non, non sei.
Lois?
Ada. Ven a palabra podcast, que é unha palabra inglesa, o que é un, como se fora un programa de radio non que se grava e despois se sube á rede.
Ah, está ben. Tedes unha páxina para escoitar,
sí,
os...
A páxina. Sí,
sí, se queres escoitar algún...
bandaseca.es/falangullo. Falangulleiros, bandasequeiros, perdón.
Como, é?
Bandaseca.es/falangulleiros, bandasequeiros.
Moi ben, pois escoitarei a ver que tal.
Como e cando empezaches a dibuixar?
Pois empecé como todos os pequenos, supoño, case todos, en infantil, facendo así os primeiros debuxos. E despois na casa tiña moitos contos e cómics e copiaba as viñetas. E cando iba con meu pai o traballo del, que había debuxantes, pois tamén eu facía debuxos ali. Despois de maior, cando decidín que carreira quería estudiar ou que quería facer, pois decidín facer nunha escola de debuxo, pois estudiar debuxo.
Cando decidiches facerte debuxante profesional?
Pois despois de estar 4 ou 5 anos estudiando debuxo, bueno, xa tiña claro que quería dedicarme a iso. Pero bueno, ás veces podes cambiar de idea ou así, pero foi con 22 anos ou así, xa tiña bastante claro que quería dedicarme a iso.
O teu pai inspirou-te agora de escoller a túa profesión?
Directamente de decirme el así fai debuxo ou tal, non. Supoño que de ter el moitos libros na casa de debuxos e de acompañalo ao traballo cando era pequeno ou así, como debuxaban, igual algo sí que me influenciou, pero non. Así directamente nunca me dixo nada.
Cal foi o primeiro libro que escribiches e canto tardates en escribilo?
O primeiro foi unha lenda galega que se chama Fortuna de Bartolomeu. Pois debín tardar 2 meses ou así. Era moi sinxelo, pero como era o primeiro, pois estaba indo algo verde, entón, pois tardei máis.
Dos debuxos que fixeches, cal é o que máis te gusta? Por qué?
É difícil, porque como varío tanto de estilos e de idades e así, é difícil quedarme con un, pero igual algún personaxe dun libro que saquei que se chama Estudios Tex, e despois un cómic de adultos que tamén me gusta bastante, que se chama Yupi que vicio. E bueno, é así un estilo moi negro e así, gustame porque vai conxunta moi ben co tipo de historia así bastante negra tamén.
Que é o teu debuxante favorito?
Pois gustame moito un que se chama Crumb, CRUMB, que é de Estados Unidos. E así, despois tamén Max, que é un autor valenciano, tamén me gusta moito.
Cantos premios ganaches ao longo da túa vida?
Pois non o sei, así non os teño contados, non sei, igual 3 ou 4 por aí, non sei, pero non, tampouco teñen tanta importancia os premios ao final.
Alguna vez axudaches ao teu pai a facer un debuxo ou un libro?
Alguna vez? Perdón, que non escoitei ben.
Alguna vez axudaches ao teu pai a facer un debuxo ou un libro?
Si, sí, axúdolle moitas veces, colaboramos en cousas, en traballos, colaboramos moito.
Que opinas do seu traballo?
Pois opino que ten moito mérito, ademais de ser autodidacta, pois fixo traballos que funcionaron ben e así, segue facendo bons debuxos. E despois hai cousas que me gustan menos, que sempre algunha crítica lle fago, pero bueno, eso sabe máis de gustos que outra cousa.
Gustaríache facer algún comentario ou decir algo para rematar?
Pois non sei, así en frío igual, pois que eso, que se vos gusta tanto debuxar, que fagades, que insistades niso.
Moitas grazas por dedicarnos este tempo. Esperamos que o pasaras ben no noso cole. Invitamos che, a que escoites os nosos falangullos na web que antes dixemos chamal, que é bandaseca.es/falangullo.
Moi ben, escoitarei, non ton.